Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Illa Evangelio lau Sancta Luco, capitro dec oca, versoi nau gis dec quar. In etiu tempo Iesuo racontis parabolon pri impostisto, quiu starante mal proxime, ne volis ecce levi lauculoin alla cielo, sed batadis sian bruston dirante, hodio, estu favora al mi peculo. Cae Iesuo concludis, citiu mal supreniris al sia domo, pravigita pli ol tiu, char ciu quiu sin altigas, estos humiligita, sed quiu sin humiligas, tiu estos altigita. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 27 de octobro 2019. Cimatene, en la Vaticana Basilico, Papo Francisco celebris cun la 184 sinodai patroi cae multai el aliai partoprenantoi la meson por la fermo de la speciala assembleo de la Sinodo de la Episcopoi dedicita alla tut Amazonia regiono. Dum sia predico, Francisco substrecis che, por practici la religion de Dio, né la religion de la mio, oni devas reconi sin malriciai interne, besonantoi de misericordo, cai visitadi la malriciuloin, por memori che nur en la interna malricezzo agas la savo de Dio. Dum la sinodo pri Amazonio, diris comence la papo, ni ricevis la grazon ausculti la vocioin de la malriciuloi, ilian crion, quiu estas la crio de espero de la Ecclesio. Ni igu gin nia, cae anca unia pregio, trairos la nuboin, cae recte iros al Dio. En la Evangelio lau Sancta Luco legita dum la hodiaua liturgio, daurigis Francisco, la fariseo pregias en la templo, levante dancoin al Dio, char li ne estas kiel la aliai homoi. La tragedio de tiu homo estas la manco de amo, commentis Francisco. Cai sen amo, kio resultas? Che iela fino, anstatau pregi, li laudas sin mem. Li restas en la templo de Dio, sed practicas la religion de la mio. Cai, cune cun Dio, aldonis la papo, la fariseo forgesas la proximulon, ec malsciatas lin, char la aliuloi estas post restagioi, fora partigagioi el ciui distanzigi. Gi estas dinamico, mult foie aganta en la vivo cae en la historio, ciam iu quiu staras unua loce, ciel la fariseo compare cun la impostisto, starigas muregoin por pligrandigi la distanzoin, au, taxante la aliain malprogressintai cae malmult valorai, malsciatas iliain tradizioin, forstrecas iliain historioin, occupazias iliain territorioin, usurpas iliain in havajoin. La papo lancis jenan inviton, ni vidu nin interne, por controlli ciu ancau por ni, iu alia estas malsupera, fora partigebla, ancau nur lauvorte, cae ni pregiu por peti la grazon, ne taxi nin superai, ne credi nin bonordai. Francisco poste parolis pri la impostisto, quies pregio comencigis ne el meritoi, sed el mancoi, el la malricezzo de vivo. La signora auscultis lian pregion, quiu consistis el sincerai sintenoi. Facte, li ne staris fronte al Dio, sed malproxime, sen voli ecce levi lauculoin alla cielo, cae li batadis sian bruston, char en la brusto estas la coro. Pregi do, commentis Francisco, signifas lasi che Dio vidu en nia interno, sen pretextoi, sen mem pravigoi. Turnante la rigardom alla impostisto, ni remalcovru de chie recomenzi. Taxi nin besonanto ide savo, ni ciui. Ien la unua pascio della religio de Dio, quiu estas misericordo rilate al tiu quiu agnoscas sin misera. Ni pregiu porpeti la grazon, senti nin besonanto ide misericordo, malriciai interne. Ancau pro tio, bonon causas al ni visitadi la malriciuloin, por memorigi che ni mem estas malriciai, che nur en etoso de interna malricezzo agas la savo de Dio. La credo della popolo de Dio, aldonis Francisco, vidis en la malriciuloi la pordistoin della cielo. Ili malfermos aune la pordoin della eterna vivo por ni. Ili, ciui ne taxis sin mastroi en citiu vivo, ciui neniam metis sin antaulaliai, ciui nur en Dio havis sian ricezon. Dum dum citiu sinodo ni havis la grazon ausculti la vocioin de la malriciuloi, cae mediti pri la malstabilezzo de iliai vivoi, minazzatai de rabantai evolu modeloi, cae tamen multai attestis al ni, che eblas rigardi la realagion lau diversa maniero, accepti gin kiel donazon, logiante en la creagiaro, sen taxi gin rimedo por exploati, sed domo por gardi, confidante ie Dio. Cion foie, anca uen la ecclesio, finis la papo, la vocio in de la malriciuloi oni ne auscultas, au ecce oni primocas, au silentigas, char ili estas mal conforto donai. Ni pregiu por peti la grazon, capabli ausculti la crion de la malriciuloi, gi estas la crio de espero de la ecclesio. Igante nia, ilian crion, anca unia pregio trairos la nuboin. Antau la posta angeluso, ietagmeso, la papo levis fortan inviton, annonzi la evangelion al ciui popoloi. Citio, li diris, unuarangas, cae valoras pli ol cio. La irado farita dum la sinodo estis irado de ausculto, sen casci la malfacilagioin, sed spertante la bellezzon antauen iri unuigitai por servi. Irado dum ciu alvenis el Amazonio la crio de la malriciuloi cun tiu de la tero, cae ni ne povas shainigi che ni ne auscultis gin. La vocioi de la malriciuloi cun tiui de pastistoi, geiunuloi, sciencistoi instigas nin ne resti indifferentai. Ofte ni auscultis la frason estas tro malfrue, citiu fraso ne povas resti slogano. La rigardo de la papo turnigis poste alla estonta irado, cae li prege alvocis alla Virgulino Maria, omaggiata cae amata kiel regino de Amazonio, por confidi la pli malricia in gefiloin cae nian comunan domon. Post l'angeluso, la papo adresis specialan penson alla cara popolo de Libano, a parte alla geiunuloi, chiui dum la passintai tagoi audigis sian crion fronte alla defioi cae soziai cae economiai problemoi della lando. Li instigis ciuin serci la justa in solvoin per la voio della dialogo, pregiante la Virgulinon Marian, reginon de Libano. Francisco lancis ancau la inviton, ancora u post la angeluso, trapregi la rosarion por la missiado de la ecclesio, a parte por la missiistoi cae missiistinoi ciui spertas pli grandain malfacilagioin. Cae sam tempe, li finis, ni daure trapregiu la rosarion por la pazzo, la evangelio cae la pazzo iras cune. Carega i gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.